Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 15. jun među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Hrvatsko pravosuđe demantovalo Medenicu da je okončana istraga za Morinj. Od danas pri ulasku u Crnu Goru naplata ekotakse. Stupio na snagu Ustav Kosova, Srbija ne priznaje Ustav, Tadić traži nove pregovore. U Makedoniji danas ponovljeni izbori, za sada nema incidenata. U Afganistanu ubijeno najmanje 15 talibana tokom potrage za zatvorenicima. Više od 50 mrtvih u poplavama u Kini, milion raseljenih u Japanu, 6 mrtvih od zemljotresa, spasiocima otežan rad. Kondoliza Rajs po šesti put od početka godine posreduje između Izraela i Palestine. Gost nedjeljnog intervjua, poslanik Liberalne partije, proslavljeni vaterpolo reprezentativac Andrija Popović, smatra da do lustracije ne može doći bez prethodne smjene vlasti. A čujmo kako bi po Popoviću opozicija trebalo da nastupi na narednim izborima u tom cilju.
Kako ja vidim sadašnju opoziciju, teško će ići jedna kolona, ali u svakom slučaju dvije kolone su po meni realne i mislim da je to praktično neko ujedinjenje opozicije koje bi u svakom slučaju dalo rezultat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Dubrovačkom županijskom sudu iznenađeni su izjavom predsjednice Crnogorskog vrhovnog suda Vesna Medenice, datoj u petak večer televiziji Crne Gore, o tome da su konačno završeni dodatni istražni postupci u vezi sa slučajem Morinj, te da je spis tog predmeta u cijelosti predat crnogorskim pravosudnim organima, objavile su vijesti. U Hrvatskom sudskom istražnom centru u subotu nijesu htjeli komentarisati spomenutu izjavu, ali su naglasili kako je u vezi sa slučajem Morinj dogovoreno još jedno ispitno ročište s novom grupom bivših ratnih iz tog takozvanog sabirnog centra. Tako će 3. jula, kao i tokom dosadašnjih saslušanja održanih u proteklih mjesec dana, nekadašnji ratni zarobljenici o svojim danima provedenim u Morinju svjedočiti pred istražnim sudijama iz Dubrovnika i Podgorice. Vlasnici motornih vozila koje ulaze u Crnu Goru od danas moraju da plate između 10 i 150 eura ekotakse. Visina takse zavisi od vrste i veličine vozila, a njena naplata predviđena je vladinom uredbom o visini naknada, načinu i obračunu njihovog plaćanja zbog zagađivanja životne sredine. Taksa je obavezna za sva preduzeća i građane koji na teritoriji Crne Gore koriste drumska motorna i njihova priključna vozila. Domaća preduzeća i građani tu naknadu će plaćati prilikom registracije. Danas stupa na snagu Ustav Kosova. Kosovo je prema Ustavu parlamentarna republika sa većinskim ovlašćenjima predsjednika Kosova. Albanski i srpski su zvanični jezici. Zvanično proglašenje stupanja na snagu Ustava obilježilo je potpisivanje ukaza o proglašenju 40 zakona koji proizilaze iz paketa međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, što je obavio predsjednik Kosova Fatmir Sediju tačno u podne. Srbi sa sjevera Kosova najavili su formiranje sopstvene skupštine 28. juna. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da Srbija ne prihvata proglašenje Ustava Kosova kao pravnu činjenicu i najavio da će Srbija tražiti nastavak pregovora o budućnosti Kosova. Tadić je istakao da je proglašenje Ustava Kosova politički događaj sa štetnim posljedicama koji za Srbiju pravno ne važi, navodi Beta. Srpski premijer Vojislav Koštunica zatražio je da se Skupština Srbije hitno sastane kako bi prije sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija donijeli jasnu odluku da se ne prihvata misija Euleksa. Koštunica je izjavio da Skupština Srbije istovremeno treba da poništi protivpravnu odluku o proglašenju Ustava Kosova jer Srbija ne prihvata da se na njenoj teritoriji stvara nova albanska država, prenose srpske agencije. Državna izborna komisija Makedonije saopštila je da je na ponovljenim parlamentarnim izborima u Makedoniji do 10 sati izašlo 12,40% glasača. U MUP-u Makedonije rečeno je agenciji Beta da na glasačkim mjestima nema incidenata. Parlamentarni izbori su ponovljeni na 187 biračkih mjesta, većinom u krajevima naseljenim Albancima, gdje je prije dvije nedjelje došlo do incidenata i izbornih nepravilnosti. Pravo glasa na izborima ima 161.660 birača. Biračka mjesta zatvaraju se u 19 sati, a izbore nadgledaju međunarodni posmatrači. Najmanje 15 talibanskih pobunjenika ubijeno je u potrazi za zatvorenicima odbjeglim poslije napada na zatvor u Kandaharu, saopštila je danas komanda američke vojske u Afganistanu. Policija u Kandaharu uspjela je da do sada uhvati 20 odbjeglih zatvorenika. Juče je više od 1100 zatvorenika pobjeglo prilikom napada na zatvor. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai oštro je upozorio ekstremiste u Pakistanu da će uputiti trupe preko granice u potrazi za talibanskim pobunjenicima koji često prelaze u Afganistan i tamo vrše napade. Američki državni sekretar Condoleezza Rice doputovala je u šestu posjetu Izraelu od početka ove godine kako bi pokušala da doprinese napretku izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora. Riceova će se sastati sa izraelskim premijerom Ehudom Olmertom u Jerusalimu i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Ramali na zapadnoj obali. Prije razgovora sa šeficom izraelske diplomatije Cipi Livni, američki državni sekretar rekla je da bi nastavak širenja jevrejskih naselja na zapadnoj obali mogao da nanese štetu izraelsko-palestinskim mirovnim pregovorima. Američki predsjednik George Bush apelovao je u nedjelju na britanskog premijera Gordona Browna da ne određuje tačan rok za povlačenje britanskih vojnika iz Iraka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država stiže u nedjelju u posjetu Velikoj Britaniji, posljednju stanicu na svojoj oproštajnoj turneji po Europi, pošto je pridobio podršku za zatezanje sankcija oko Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Najmanje 55 ljudi poginulo je i više od milion je moralo da napusti svoje domove u poplavama u južnoj Kini, javila je kineska agencija Xinhua. Spasilačke ekipe nastavljaju danas potragu za nestalima poslije snažnog zemljotresa od 7,2 stepeni po Richteru koji je juče ujutro pogodio sjeverni dio Japana, u kojem je poginulo najmanje 600 ljudi, a povrijeđeno više od 200. Stručnjaci upozoravaju da se u ovom području na oko 300 km sjeverno od Tokija mogu očekivati novi jaki udar. U jednom vozu u Londonu ponovo su pronađena povjerljiva dokumenta britanske vlade, drugi put u posljednjih nekoliko dana objavio je danas Independent on Sunday, dokumenta o financiranju globalnog terorizma, trgovini drogom i pranju novca koja su u srijedu ostavljena u vozu, proslijeđena su tom listu koji ih je vratio vladi i saopštio da neće iznositi detalje koje oni sadrže. Za prethodni incident odgovoran je jedan visoki funkcioner obavještajne službe koji je suspendovan, a ta dokumenta su predata televizijskoj mreži BBC koja ih je također vratio. Vratila vladi i obećala da neće objavljivati njihovu sadržinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je odnedavni poslanik Liberalne partije i proslavljeni vaterpolo reprezentativac Andrija Popović, koji govori o predstojećem angažmanu u Skupštini, fenomenu raspada Liberalnog saveza, čiji je bio član, te crnogorskom sportu i problemima u toj oblasti. S Andrijom Popovićem je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Popoviću, preuzeli ste poslaničku funkciju od lidera partije Miodraga Živkovića. Koji će biti vaši prioriteti do narednih vanrednih parlamentarnih izbora?
Nakon dvije godine od osvajanja državne nezavisnosti, čemu su liberali dali nemjerljiv doprinos, duboko smo nezadovoljni rezultatima i dinamikom razvoja crnogorske države. Trudit ću se da direktno učestvujem u kreiranju drugačijeg društvenog ambijenta i usvajanju drugačijeg sistema vrijednosti odnosu na postojeći. Moj prioritet će biti profilisanje položaja Liberalne partije Crne Gore, afirmisanje liberalnih vrijednosti i osvajanje političkog prostora koji nam prirodno pripada, odnosno ljudi koji će konzumirati novi liberalni proizvod toliko potreban crnogorskom društvu.
Povremeno se iz opozicionih redova čuje da na sljedećim izborima opozicija mora biti jedinstvena, te da je to jedini način za smjenjivanje vlasti. Da li je to po vama realno i koji su preduslovi potrebni za tako nešto?
Odavno kod mene preovladava mišljenje da Crna Gora, koja je jedina od ex-jugoslovenskih republika, još nije dotakla dno i dalje tone, mora imati svoj 5. oktobar 2000. kao tada Srbija, odnosno to će biti nulta tačka naše demokratizacije. Mnogi od nas u crnogorskoj opoziciji će morati ispiti neke gorke pilule ako misle dobro i ovim generacijama i onim što dolaze. Moraju ostaviti po strani uskostranačke interese i smijeniti na sljedećim parlamentarnim izborima ovaj režim koji vlada već 63 godine ili 20 godina, kako ko računa. bez obzira što će ovaj režim i na sljedećim izborima krenuti sa nekoliko desetina hiljada prednosti, glasova prednosti, zahvaljujući svim državnim polugama koje koriste i svim štosevima u čemu su, mora im se priznati, prvaci svijeta. A drugo je pitanje da li opozicija treba da učestvuje na lažiranim izborima. To vam je kao da na predstojećim olimpijskim igrama u Pekingu 10. augusta 2008. godine, kad će se igrati prvu utakmicu naša reprezentacija protiv Mađarske, Mađari vode prije utakmice sa 4-0 i mi pristanemo da je igramo, ali u sportu postoje pravila i propozicije, a u crnogorskoj politici ne postoji ništa osim deklarativno.
Da li vi imate neku konkretniju formulu za jedan takav scenario o kojem govorite?
Pa ovdje, u svakom slučaju, ono što kažu, teško, kako ja vidim sadašnju opoziciju, teško će ići jedna kolona, ali u svakom slučaju dvije kolone su po meni realne i mislim da je to praktično neko ujedinjenje opozicije koje bi u svakom slučaju dalo rezultata.
Ko je u parlamentu programski najbliži liberalnoj partiji, s kim možete ostvariti najtješnju saradnju?
Pa djelimično sam u prethodnom pitanju i na ovo odgovorio. Liberalna partija Crne Gore će imati saradnju sa svim opozicionim strankama koje to žele. Poznato je da smo mi politički protivnici svih oblika nacionalizama, šovinizma, populizma, primitivnosti, klerikalizma, militarizma, agresivnost i netolerancije. Tu ćemo teško moći praviti neke značajne kompromise, ali kao trenutno mala stranka ćemo u svakom slučaju dati maksimalan doprinos objedinjavanju opozicije.
Šta je to novo što bi Liberalna partija u narednom periodu mogla da ponuditi novo na javnoj sceni, a što bi uticalo da se rejting vaše stranke poveća? Da li ćete između ostalog biti češće u parlamentu od vašeg prethodnika?
Oblasti kojima će se Liberalna partija u periodu do parlamentarnih izbora baviti su prije svega lustracija, zatim tranzicija i privatizacija, odnosno izmjena roka za starijevanja i ostalih zakonskih osnova za privredni kriminal, što duže uslove za nove istrage i specijalizovana tijela. Zatim Crna Gora kao sekularna država, kao izvorna vrijednost demokratskog društva bez vjerskih ili crkvenih monopola, potom ekološka zaštita i prostorno planiranje, zatim vojno-bezbjedonosni sistem u Crnoj Gori, demilitarizovana i neutralna država poput Irske, Finske, Austrije, Švajcarske. Bavit ćemo se socijalno-fiskalnom politikom koja podrazumijeva progresivnu politiku oporezivanja shodno bogatstvu i smanjenje do potpunog oslobađanja poreza za siromašne. Zatim kartelima u Crnoj Gori, rodnom ravnopravnošću, narkomanijom, novom javnom upravom, ali će uskoro Liberalna partija Crne Gore izaći sa izbornim manifestom koji će, vjerujem, biti najbolji ikad napravljen u Crnoj Gori. Sigurno je da ću, normalno ako Bog da zdravlja, stalno biti prisutan u parlamentu koliko i sva ostala parlamentarna opozicija.
Parlamentarna opozicija je upravo najavila da neće prisustvovati sjednicama skupštine dok se ne obezbijede televizijski prenosi. Da li ćete vi podržati takvu namjeru i gdje vidite izlaz iz te situacije?
Pa morat ćemo biti veoma oprezni, znači u svakom slučaju vlasti je u interesu da opozicija ne bude u parlamentu. Mislim da bi trebalo veoma brzo sjesti, dogovoriti se, da vidimo kako dalje, koje ćemo korake preduzeti, da li će to biti poziv na neku čak i građansku neposlušnost. Mislim da se ne smije napraviti ona greška kao prije nekih 4-5 godina kad je opozicija, ako se dobro sjećam, nekih čini mi se 16 mjeseci ili 18 mjeseci bila van parlamenta, vlast je radila to što je radila, proturila je sve moguće i nemoguće zakone koji im odgovaraju, tako da mislim da se mora naći nešto novo, jer niko ne razumije, naročito od stranih faktora, što, kakav režim, znači, stoluje u Crnoj Gori i na što je sve spreman.
Malo prije ste pomenuli lustraciju. Da li je po vama lustracija moguća bez prethodne smjene vlasti?
Pa iskreno moram da kažem da mislim da nije. Mislim da nije. U svakom slučaju ja sam računao da bi možda moglo ta prevaga da bude SDP, znači da bi ti poslanici SDP-a mogli biti prevaga koja bi kod glasanja donijeli i usvojili taj zakon, ali mislim da ne. Ipak ja sam imao sad prije nekoliko neki duel sa prvo gospodin Krivokapić, poslije to preuzeo njihov portparol, mislim da dok se ne smijeni vlast, teško da će doći do lustracije.
Široj javnosti u Crnoj Gori je poznato da ste bili u Liberalnom savezu tokom 90. godina, ali ne baš i detalji vašeg djelovanja u toj stranci. Kako su na vas uticali događaji pred gašenje ili zamrzavanje rada stranke, kako je tada rečeno, Liberalnog saveza?
Svim liberalima je teška rana na srcu gašenje Liberalnog saveza Crne Gore. Mnogi od nas još ne razumiju zbog čega je do toga došlo. Najveći krivci za to su ovaj režim koji je na sve načine pokušao da uništi Liberalni savez, a i mali kabinet Liberalnog saveza kojemu sam ja u Kotoru na sastanku 31. avgusta 2004. godine, kad sam prvi put čuo što se sprema, a stranka se raspala na konferenciji održanoj na Cetinju poslije 10 dana, rekao da imaju veliku odgovornost kako pred liberalima koji su živote ostavili za nezavisnu i demokratsku Crnu Goru, tako i prema svim građanima Crne Gore, jer je Liberalni savez imao u našem društvu daleko veći politički autoritet od trenutnog broja poslanika. I znalo se da režim slijedi ono što liberali zacrtaju, odnosno režim je stalno krao program Liberalnog saveza. Rekao sam simbolički da se moraju zatvoriti u jednu prostoriju 48 sati pa ako preživi, ali nije bilo sluha za prevazilaženje nekih po mene glupih razlika i možda je o svemu tome sada besmisleno pričat. Žao mi je što nisam bio član konferencije Liberalnog saveza i zbog toga nisam prisustvovao toj konferenciji na Cetinju. Iako sam tokom 90. godina dobar dio vremena proveo u inostranstvu kao sportista, posljednjih nekoliko godina pred gašenje Liberalnog saveza sam bio član velikog kabineta, zadužen za sport i ponosan sam na to vrijeme.
Istorija Liberalnog saveza kao političke stranke od nastajanja do gašenja je fenomen koji će se vjerovatno jednog dana proučavati i vjerovatno će biti otvoreno pitanje da li je ta stranka kao pokretač ideje nezavisnosti Crne Gore mogla opstati.
Inače je u Crnoj Gori sve izokrenuto naglavačke i posljednja stranka koja se smjela raspasti i ugasiti na našem političkom tržištu je Liberalni savez. Ja sam ubijeđen da nije bilo te stranke, danas Crna Gora ne bi ni postojala ili bi postojala kao neki okrug u okviru Srbije. Začuđujuće je da se niko od političkih analitičara nije ozbiljno bavio tim najcrnjim danima crnogorske mlade demokratije, odnosno raspadom Liberalnog saveza, naročito ako se zna da nešto što je bez sumnje najviše vrijedilo na političkoj sceni Crne Gore se bukvalno raspalo za 10 dana.
Gospodine Popoviću, vi ste predsjednik Plivačkog saveza Crne Gore. Ono što je poseban problem u toj oblasti je što se Crna Gora izgleda odriče potencijalnih talenata u vodenim sportovima u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori, zato što se ništa ne radi na izgradnji zatvorenih bazena, pa čak ga nema ni u glavnom gradu u Podgorici. Da li vi tu vidite problem?
Ne moram vas ispraviti, ja sam predsjednik stručnog savjeta Vaterpolo Plivačkog saveza Crne Gore, ali niste puno pogriješili. Bez obzira što se mi vaterpolo poslenici ponosimo tim sigurno najboljim crnogorskim brendom, što kažu čudom neviđenim, gdje se iz Boke Kotorske, koja je po popisu iz 2003. godine imala 69.611 stanovnika, stvorila jedna od najjačih svjetskih reprezentacija i nekoliko vrhunskih evropskih klubova, Mi moramo raditi na širenju baze, jer moramo priznati da još uvijek uživamo u plodovima rada čuvene škole vaterpola SFRJ, SRJ, SCG. Brine nedostatak sluha za izgradnjom bazena, naročito u Podgorici. Dakle, ja sam mnogo puta ukazivao, Podgorica je jedini glavni grad neke države bez bazena. Naprimjer, Budimpešta ih ima 105 u rasponu od 20 do 50 metara dužine, a potom i u ostalim većim crnogorskim gradovima. Inače su crnogorske djevojke i momci stvoreni za kolektivne sportove, naročito vaterpolo, zbog svojih fizičkih predispozicija.
Svjedoci smo da je jedan broj crnogorskih sportista odbio da igra u reprezentaciji Crne Gore, a da pojedini sportisti nisu bili prihvaćeni od strane Saveza. Kako se na kraju završila polemika sa mladim plivačem Matijom Javukovićem, koji je izrazio želju da bude crnogorski reprezentativac u plivanju, reklo bi se da nije bilo razloga da tako ne bude.
Bilo je puno nesnalaženja u danima pred i poslije obnove državnosti Crne Gore. Naročito je tu država bila potpuno nespremna, kao da niko nije ni očekivao nezavisnost. Tako da su se događale pogubne stvari po naš sport. Uzet ću primjer uzimanje srpskog državljanstva našeg velikog mladog vaterpolasa Andrije Prlajinovića. Ja sam ubijeđen da bi vaterpolo reprezentacija Crne Gore sa njim u svojim redovima bila glavni kandidat za zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu i tako dalje. Ovo se nije nikako smjelo desiti sa plivačem Matijom Javukovićem. Tu je potpuno zakazala administracija Plivačkog vaterpolo saveza Crne Gore. Uglavnom, sve ovo što se dešava je posljedica nemanja kvalitetnih sportskih kadrova. Jer smo mi dugi niz decenija bili uglavnom privjesci, a sve je određivala i odrađivala sportska administracija, uglavnom u Beogradu i nešto manje u Zagrebu.
I za kraj, ima li prostora da se u vladu vrati Ministarstvo za sport kao samostalno? Da li bi to po vama bio trošak ili investicija?
Moja namjera je da insistiram na vraćanju Ministarstva za sport, jer to zaslužuje preko 35.000 registrovanih sportista u Crnoj Gori. Sport se nalazi gotovo na marginama društva. Jedini izuzetak je ponegdje vrhunski sport. Mi nemamo, nažalost, strategiju sporta i potpuno su zanemarena tri bazična sporta, atletika, gimnastika i plivanje, koji su uglavnom na niskom nivou. Da ne govorim o tome u kakvom su stanju sportski objekti, naročito fudbalski stadioni. U čitavoj Crnoj Gori imamo par atletskih staza sa samo tri zimska bazena i tako dalje. Država mora da shvati da se svaka investicija u sport više struko vraća i da je sport najbolja promocija države. Crnogorska vlada je 2005. godine usvojila nacionalni program sporta u Crnoj Gori. Ali to je kao i mnogo toga kod nas mrtvo slovo na papiru. Jedino rješenje je hitno vraćanje Ministarstva za sport ili, kao što je slučaj u Hrvatskoj, da Crnogorski olimpijski komitet postane krovna sportska državna institucija koja će preuzeti potpunu brigu o sportu, ali sa budžetom koji mora biti bar 10 puta veći od ovogodišnjeg. Samo da kažem, u olimpijskoj godini budžet COK-a će biti oko 1.000.000 eura, a od toga je država obezbijedila 400.000 eura. Treba reći da je veliki dan za naš sport bio prijem Crnogorskog olimpijskog komiteta u Međunarodni olimpijski komitet prije 11 mjeseci i to je već dalo vidljive rezultate, jer smo iz olimpijske solidarnosti počeli povlačiti sredstva, stipendirati najperspektivnije mlade sportiste kao i koristiti sredstva za pripreme olimpijskih kandidata.
Bio je ovo Andrija Popović, poslanik Liberalne partije, potpredsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, nekadašnji vaterpolista, osvajač olimpijskog zlata u Los Angelesu 84. godine, sa kojim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U rubrici Region smo u Hrvatskoj, gdje se ni 15 dana nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona na centralnom Zagrebačkom trgu ne stišavaju reakcije. Ugledni hrvatski intelektualac jevrejskog porijekla Slavko Goldstein prozvao je u medijima policiju da je suspendovala jednog inspektora zbog toga što je podigao krivičnu prijavu protiv kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog rasne diskriminacije na koncertu u Zagrebu. Koncert je obilježila ustaška ikonografija, pozdravi osuđenom generalu Mirku Norcu i povici "Ubi Srbina". U policiji kažu da suspenzija inspektora nema veze sa prijavom protiv Thompsona, već tvrde da je njihov kolega ekscesna osoba. Pripremio Enis Zebić.
Ravnateljstvo policije odbilo je prozivanja da je policijski inspektor Josip Gašparac suspendiran jer je podnio kaznenu prijavu protiv pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog rasne diskriminacije. Gašparac je već u više navrata disciplinski kažnjavan, gubio je oružje i samovoljno koristio službeno vozilo izvan službe, kazao je ravnatelj policije Marijan Benko, a medijski napisi kako je suspenzija rezultat prijave protiv Thompsona su Gašparčevo manipuliranje, jer je odbio primiti rješenje o suspenziji i pročitati što u njemu piše. Za kaznenu prijavu protiv Thompsona nije ni bilo zakonske osnove, kaže Benko.
Napominjemo da je o substratu kaznene prijave konzultirano nadležno državno odvjetništvo, te je prijava dostavljena na stručnu analizu sektoru kriminalističke policije, nakon čega je utvrđeno da ne postoje osnovi sumnje koje bi zahtijevali provođenje izvidnih mjera i u konačnici podnošenje kaznene prijave.
Uvaženi hrvatski publicist i donedavni dugogodišnji predsjednik Zagrebačke židovske općine Slavko Goldstein prozvao u današnjem Jutarnjem listu policiju da je Gašparac izložen šikaniranju i suspendiran zbog pokretanja kaznene prijave protiv pjevača Thompsona zbog osnovane sumnje da je na svom koncertu na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića počinio kazneno djelo rasne i druge diskriminacije na štetu Republike Hrvatske, njezinih građana i nacionalnih manjina koje se goni po službenoj dužnosti. Prijava se odnosi na nepoznate počinitelje koji su skandirajući šovinističke parole skrivili kazneno djelo povrede ugleda Republike Hrvatske. Goldstein nam danas nije želio ništa komentirati dok se policija ne očituje, a nakon Benkovog očitovanja bio nam je nedostupan. Gašparca je primio i predsjednik Mesić sa suradnicima, a od Ministarstva unutarnjih poslova zatražena informacija o cijelom slučaju. Predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Vesna Čulinović-Konstantinović u izjavi za Naš radio komentirala je cijeli slučaj.
Ne mogu usporediti to što pišu novine sa izjavom gospodina Benka, koji je sigurno kvalificiran da daje izjave, ali moram reći da iako nema veze sa Thompsonom, da je malo čudno da je upravo nakon toga što je gospodin Gašparac podnio taj zahtjev za obavijesni razgovor Thompsona, da je to malo čudno da je njegova suspenzija došla upravo u to vrijeme.
Voditelj židovske nevladine organizacije Margel Institut, Alen Budaj, u izjavi za Naš radio podsjeća da su oni prvi reagirali na ekscese na Thompsonovom koncertu, koji je i Gašparac spominje u svojoj prijavi.
Ovo što se zapravo sada desilo, kazna prijava je jednostavno čovjek radi svoj posao i napravio ono što je policija trebala napraviti na samom koncertu, a nije napravila. Mi smo 5. lipnja uputili jedno pismo načelniku policije Marinu Tomoradu gdje zapravo podavljamo iste stvari koje je ovaj gospodin podnio u kaznenoj prijavi, a mi ostajemo pri tome i podnećemo također kaznenu prijavu.
Thompsonov koncert su organizirali zagrebačke gradske vlasti, socijaldemokratski gradonačelnik Milan Bandić odmah je osudio ustašku ikonografiju na koncertu, ali danas nije bio raspoložen za razgovor o Gašparčevoj suspenziji.
O tome su sve rekao odjel za branitelje kad je koncert bio, ne bi želio to komentirati.
Ali sad je suspenzija policajca, odjel za branitelje...
Ne bi to komentirao, hvala lijepo.
Policija kaže kako nema temelja za kaznenu prijavu protiv Thompsona. Gospođa Čulinović-Konstantinović kaže da činjenica da policija i dalje traga za onima koji su na koncertu nosili ustaške oznake i onima koji su izvikivale šovinističke parole pokazuje da tu u svakom slučaju nešto smrdi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom ponavljamo. Hrvatsko pravosuđe demantovalo Medvednicu da je okončana istraga za Morin. Od danas pri ulasku u Crnu Goru naplata ekotakse, stupio na snagu Ustav Kosova. Srbija ne priznaje Ustav, Tadić traži nove pregovore. U Makedoniji danas ponovljeni izbori, za sada nema incidenata. U Afganistanu ubijeno najmanje 15 talibana tokom potrage za zatvorenicima. Više od 50 mrtvih u poplavama u Kini, milion raseljenih. U Japanu 6 mrtvih od zemljotresa, spasiocima otežano. siguran rad. Kondoliza Rajs po šesti put od početka godine posreduje između Izraela i Palestine. George Bush danas u posjeti Velikoj Britaniji. Na samom kraju Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.